У вялікае падарожжа па Беларусі адправілася адна з самых шанаваных святынь краіны – Буцлаўская ікона Божай Маці. Напярэдыні 5 кастрычніка яна прыбыла ў Мінск. У архікатэдральным касцёле імя Найсвяцейшай Панны Марыі абраз сустракалі ўрачыста, шматлікія святары і вернікі. Перагранацыя пройдзе скопія буцлаўскага абраза. Яна была напісана спецыяльна з гэтай мэты, бо арыгінал ніколі не пакідае буцлаўскага санктуарыя, вось ужо 400 гадоў. Юбілей буцлаўскай іконы – адна з прычын падарожжа святыні. Да абраза прыязджаюць шматлікія пілігрымы, а дзякуючы перагранацыі дакрануцца да яго зможа яшчэ больш вернікаў і магчыма паводле малітваў атрымаць дапамогу, адзначыў кусташ нацыянальнага санктуара ў Буцлаве айцец Віктар Бурлака.
З даўніх часоў ёсць памяткі, якія каля абраза змешчаныя, памяць таго, што чалавек прыйшоў, маліўся, прасіў Бога, атрымаў ад Бога тое, аб чым прасіў. Гэта цудоўныя аздараўленні, якія адбываліся за пасрэдніцтвам Маці Божай Буцлаўскай. Цяпер таксама, калі паломнікі прыходзяць, а не толькі паломнікі, таксама і турысты, пакідаюць свае запісы ў кнігі. Ну, ўжо закончыўся другі, распачалі мы трэці том гэтай кнігі. Ды калі прасачыць, напэўна, ёсць там таксама апісанне цудаў. Но самае галоўнае, калі адбываецца некі цуд, ён адбываецца ў душы чалавека, а не кожны чалавек хоча пра гэта гаварыць. Таму шмат цудаў застаюцца тайнымі для нас. Ну, тое, што людзі прыходзяць, што моляцца, што з года ў год усё больш людзей, паломнікаў прыходзіць у Буцлаў, гэта моцнае пацверджанне таго, што там гэта цудоўнае месца. Выбранае Богам.
Святую імшу ў Мінскай архікатэдры правёў арцыбіскуп Тадэвуш Кандрусевіч. Ён паведаміў, другая прычына перагранацыі буцлаўскай іконы, год веры, пачатак якога у каталіцкім касцёле з 11 кастрычніка абвясціў папа Бенедыкт XVI. У Беларусі яго пачатак адзначаць урачыстай святой імшой 14 кастрычніка ў архікатэдральным касцёле. Да алтара будуць прынесены катэхізі з каталіцкага касцёла і дакументы другога Ватыканскага сабора. Менавіта гэтыя дакументы паводле закліку пантыфіка павінны стаць базісам для года веры. Копія буцлаўскай іконы затрымаецца ў Мінску ўсяго на тыдзень, каб адправіцца потым у падарожжа і скончыць яго праз 9 месяцаў у Буцлаве. Ларыса Абрамчук, Мінск.